Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіздіктің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысы ретретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Қызылорда Мұхтар Ниязов пен алматылық Сара Тоқтамысова айтыстың екінші күні сөз қастырды.
Армысың айтыстағы дамы көзір, құяйын қаның ажыр, жаның ажыр. Бір сойқан айтыстенді біз бастайық, мінекей халық дайын қазыды әзір. Сөздерің бар сахардың сабынындай, жырың терең жантақтың тамырындай. Жолдағыны ағызып әкетушең, екпін қатты ертістің ағынындай. Көп ақынға ұстатпай жүруші едің, сардаланың қаңғыртқан сағымындай. Мінекей маған бүгін бұйырыпты, мүмкіндік бола бермес тағымындай. Жайнап тұр екі көзің қасымызда, көл түбінен түзілген лағылындай. Айналаңа қарайсың ойлы көзбен, бейне бір ақыл ойдың алыбындай. Ұрпақты Алла артыңа із қылғанда, сол үшін барамыз ғой біз құрбанға. Торсық шеке сәбиін құтты болсын, ұстайтын жігіт болсын тізгін далға. Жарың менен екеуің ақылдасып, болашақтың жоспарын сыздыңдар ма? Артыңда салихалы ұрпақ қалса, көзіңді шықымайды құзғын қарға. Өткенде екі этаж боп жүредің ғой, толғақ кеп бір этажды бұздыңдар ма? Соңында қалдырам деп бөрік тұлғыз, жырдағы қиындыққа көніп бұлғыз. Сәбиімен келіп тұр Астанаға, сәлемін берейін деп беріп бұлғыз. Ару болып сызылып жүре бермей, аруана болғаныңа сеніп тұрмыз. Бошалап кеткеніңді естіп едік, боталап келгеніңді көріп тұрмыз. Ай! Көзіңе елестесе бұрынғы сәт, сенің де көкірегіңді жырынғы сәт. Екеумізді ылғида қатар салат, бір жүретін шырпы мен шылым құсап. Жүкеңді мен арнайы сұрап апсың, жұдырықты сағынған мұрын құсап. Сөз берсем атылайын деп тұрсың ау, шампанның ішіндегі тығын құсап. Армансыз бұлғақтайсың сақынада, жылан балық оралған жылым құсап. Көптен бері көрінбей кетіп едің, үйірінен жоғалған құлын құсап. Қысқа қарай айтысты бастапсың ғой, жазға қарай шығатын шыбын құсап. Ай!
Бісміллә деп ау сөз бастап, жақсының жолын жалғармын. Аталы өлең айталсам, көңілің көптің жаулармын. Айбыны биік басқадан, армысың ару астанам, жырымды саған арнармын. Күмбірде күмбір кеудемді қуаныш кернеп тұр бүгін. Иланбай бұған қайтесің, имандай осы шындығым. Дүбірмен ашқан ажарын, базарын, баршаның бұрған назарын. Құтты болсын ұлы той, тәуелсіз 20 жылдығың. Сайрайын тілім жеткенше, шабыттың түріп түндігін. Даласына думанның үн қосқан мен бір бұлбұлың. Осынау ұлы додаға табаны тиіп, бабаның кескен жеріне кіндігін. Қытайдан келіп қандасым, Моңғолдан келіп туғаным, Қырғыздан келіп бауырым, Өзбектен келіп өз ағам, жарасып жатыр бірлігім. Мың күніме татиды сіздермен өткен бір күнім. Мырзатай жүрсін ағалар, төріне тойдың оздырды, айтысын қазақ тілдінің. Қалайша айтпай кетеміз өнерге қылған ірілігін. Бұғауын үзіп боданның түзеді қазақ тірілігін. Торқалы тойға қол жетті, тілеуі келіп күлінің. Жаратқан хақтың халқыма назары ауған ой нұрлығын. Ал Мұхтар досым қалайсың? сәлемдесу әдеп шын. Қызыл орданың жеріне сүлейлер еккен дәнексің. Шабысы асау мұхтардың, олы рас саған жұпталдым, үйткені елден бөлексің. Түйнек салғанын тіліне кәдімгі алып пәлексің. Дамы көзір қалай деп соным менен не демексің. Біз дамы болсақ айтыста, сен онда қарға валетсің. Сырдарияның баласы, білмеймін осы шамасы, корольде болғың келеді ау, сақал өсіріп әлексің. Картаны жауып осым мен, сарағыз енді ар өтсін. Сәбиімді де айттың ау, еңбегімізді елепсің. Қысқа қарай келдің деп, жазға қарай шығатын шыбыңға бізді теңепсің. Жырды да жетім сіретпей, ұлды да жетім сіретпей, бүгін қайтысқа келдім ғой дегесін елге керексің. Нәр алсам өлең отыннан, қамалып қалай отырам, сараның сұлуы сөз өтсін. Бәрін айт Мұхтар, бірін айт, бәріміз үшін ерексін. 20 жылдықтың тойында, ерке есілдің бойында, сіздермен арқа жарқа боп бір марқайғанға ой не жетсін. Айтпадың қандай теңеуді, тағы да нені іркідің. Сараның мінін іздеуден ілінбеген бе кірпігің. Саласың досым сан түрлі айласына түлкінің. Мойныңды ішке тығып ап, екі құлағын қалқиып, баласындай боп кірпінің. Сақал шашыңның ішінен түксиген мұрынның менен жылтырап көзің шіркінім. Марат көрсе жаратын, ел берекесін алатын, Бен Ладен марқұмнан аумайды екен бұл түрің. Жұдырықты сағынған, мұрынсың деп халықты астына алдың күлкінің. Сұрап алып өзіңді сырмақтай елді сілкігім. Біз екеуміз Мұхтарау, жел тоқсан мен құрдасек, туған жылымыз бір тұғын. Дос емес бедік бір жағы, екі талай күн болса бөлетін нанды бір тілім. Кел онда әңге салайық, әзіл қалжың мен жамайық, қазақтай дарханын халықтың жүрегінің ой жыртығын.
Сахна болған менен бір шағын жер, шуағынан қайың терек шырша гүлдер. Кірпінің баласы деп мына мені, үндемесең бұл сара ұрсамын дер. Кіпкішпендай боп мені туылсам да, мені туған қазақтың құрсағын көр. Сол қазақтың кеп тұрмын құшағына, алдымыздан арайлы туса күндер. Тікенегім батса да тікіреймей, кірпіде өз баласын жұмсағым дер ай. Тіл деген аузыңды орап жатқан жылан, шағып алып жүрмесін сақтан бұдан. Бетіңіз Бен Ладенге ұқсайды деп, сол болдыма бармаған қаққан күнәң. Онсызда айналамыз тыныш емес, сондықтан сара сені сақтандырам. Неғыласың сахнада бастап бүлік, қаймағыңды аларсың қаспақ қылып. Ақындарға азғындар ерік бетсе, сайтаның қуанады сақ-сақ күліп. Одан да біз екеуміз жырлайық та, бұл елдің бір-бірлігін мақсат қылып. Ойнайтын ойнамайтын нәрселері бар, қайтеміз сахнада ақсап тұрып. Әйнек үйдің ішінде отырсын ғой, айналаңа ойнама тас лақтырып ай. Елшілер таусылғасын хақ түсірер, ашық күнде адасты топ кісілер. Онсызда шариғаттың жібіменен тоқып жүр террористтің шапкасын ел. Исламның террорға қатысы жоқ, жарылысты жасайтын жат кісілер. Ашынғаннан тіл бітеді ақиқатқа, арқаға айылбатса ат кісінер. Артығын тұртық қылып бүгін міне, ашық айыр бастады тәттісін ел. Шариғатты шалағай ұстанғандар, атадының арына дақ түсірер. Епсізген еліріп шашу шашса, енесінің көзіне ақ түсірер ай. Түлкедей бұлғандаса заман бейне, тазы болып шалатын адам дейме. Еліңнің еркіндігін көр алмайтын, айналаңда қаптап жүр арам бейне. Азуынан от шашқан айдахарлар, азған елге азуын салам дейме. Торғай тістеп баратқан мысық көрсем, көңілім ауысады алан күйге. Алыптардың аузында кетеме деп, қазақты ойлап қамығып қалам кейде. Жалп етсең, жаттабаны жайпай дөңшең, құдай мен тарқа көтер шайпай берсең. Жахандану дегенде қауіпті емес, байып пен жанжағыңды байқай келсең. Азғындарға ешқашан алдан белім, өтіп кеттің балалық тәйтайдан сең. Қазақтың бар үміті татулықта, нен қалат құрдан қаза айқай берсең. Бірлікте кеседегі су сияқты, бір тамшысы қалмайды шайқай берсең ай. Жүзіктей сырғып кетсе өмір қолдан, бірақ кімде күйрейді көңіл қорған. Сенің сол қорғаныңды күйретпестен, қасыңызға мұхтарың серің болған. Жаратқан бағыңдасып жар бұйыртып, жігіттерден құтылдың желім болған. Айтпақшы барған жерің шапырашты, патшаның ауылы ғой жерің барған. Әкеңіздің есімі Советқан ет, ол кезде тек Советке сенім болған. Советқанның қызында арман бар ма, тәуелсіздік ханына келім болған ай. Адамның көрген менен не түрлісін, ішіндегі сара сен өтімдісің. Құлағымда айттың ғой бір сөзіңде, соғанда сен қызығып отырмысың. Әй, бірақ менде оған таң қалмаймын, бетімнен шығарарсың отымдышын. Мұна сенен қорықпаса болмайды ғой, бір сойқанды бастағалы отырмысың. Өмірде сен бір жай сара болып жүрген менен, айтысқанда тасу шет нөпіргішің. Қажымұқанның құлағын жұлып алған, сара мес сара кеки секілдісің ай.
Сараға неге шүйілді, жұлқынасың деп мұхтарым. Сара кекейге сен мені теңегеніңді ұқпадым. Сол Жапоннан шошынып шынмықты болсаң бұқпағын. Сара кекей емес сарамын, сарадай топты жарамын. Сара деген есімде білесің мұхтар құтпарын. Жапонды көрсе шошитын, Қытайды көрсе шошитын. Көк түріктің ұрпағы қорқақ қоян боп шықпағын. Егемен мынау елімнің, кең байтақ жатқан жерімнің, аманаты бар біздерде ұмытпасаған жүк барын. Рас болса Қажымұқан, туылған жерден шыққаның, тәуелсіздіктің тойында туыңды бұрын ой жықпағын. Арманың бар ма десеңіз, оныңды мұхтар құбалдым. Тәуелсіздіктің ханына келінде болған шығармын. Ол рас, менде арман жоқ, өз ұлтқа тиіп алғам жоқ. Қарапайым қазақтың азаматына сыңармын. Сарадай ақын атанып, кеңесте туған Советқан әкемнің атын шығардым. Тәуелсіз елге ақын боп, қолым машырдан туалдым, бүгінгі күнге қуандым. Кешегі өткен ғасырда қазақ қызының басында болған ғой талай мұнар күн. Жиен құлға телінген сара қыз болып сыналдым. Нұрила ұл бекелердей қызым оңғайсың ұғалдың. Тоқпағын көріп жарының, соқпағын көріп өмірдің астында қалды бұғаудың. Бергісі мәншүк әлия, ләззәтпенен сәрі.